Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ծափահարությունների դատապարտող վանկարկումների հակընդդեմ բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ մեկնարկեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով երկրորդ դատական նիստը։ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը Քոչարյանի կալանքը փոխելու երաշխավորագիր են ներկայացրել դատարան, ինչ են քննարկել Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը նախորդային Բրյուսելում կարճ զրույցի ընթացքում, ինչու է Բաքուն դեմ Ստեփանակերտի հետ երկխոսելուն ազատության հարցերին պատասխանում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Պաշտոնական Բաքուն հրաժարվել է ստորագրել Արևելյան գործընկերության տասնամյակի հավաքի հռչակագիրը, տեքստում հիշատակում չի եղել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլեյանին։
Աշխատանքային այցով Չինաստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել նախագահ Սի Ցինպինի հետ։ Չինաստանի ղեկավարը նշել է, որ իր երկիրը կարևորում է Հայաստանի հետ տարբեր ոլորտներում հարաբերությունների շարունակական զարգացումը։ Նա անգծել է, որ Չինաստանը պատրաստ է մասնակցել հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կառուցման և այլ ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացմանը։ Ղազախստանի նախագահ Կազիմ Ժոմարտ Տոկաևի հրավերով Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը կմասնակցի մայիսի 16-ին Նուր Սուլթանում բացվող տնտեսական 12-րդ ամենամյա ֆորումին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ հանդիպման ընթացքում պատերազմի տարիներին արտագաղթած Սիրիա հայերին կոչ է արել վերադառնալ և միանալ հայրենիքի վերականգնման աշխատանքին։ Վեհապարի Մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Սիրիայի հայության առնչվող հարցեր։ Նախագահ Ասադը ասել է, որ Սիրիայի հայերը միշտ հանդիսացել են հայրենիքի հավատարիմ քաղաքացիներ և մեծ ներդրում ունեն երկրի զարգացման գործում։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցման պատերազմից առաջ Սիրիայում բնակվել է մոտ 250 000 հայ, հիմնականում Դամասկոսում, Հալեպում և Լաթակիայում։ Պատերազմի ընթացքում մոտ 130 000 հայ արտագաղթել է, նրանցից շուրջ 22 000-ը ապաստանել է Հայաստանում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հավաստիացրել են, որ մտադիր են աշխատել երկու գերտերությունների լարված փոխհարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել են այսօր Սոչիում։ Այսօր ավելի ուշ ԱՄՆ պետքարտուղարին Սոչիում կընդունի նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թրամփը երեկ ասել է, որ Ճապոնիայում հունիսին գումարվող մեծ 20-ի գագաթնաժողովում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը սակայն նշել է, որ Մոսկվան Վաշինգտոնից որևէ հայտ դեռ չի ստացել այդ հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը վերանայում է ռազմական ծրագրերը և կարող է մերձավոր արևելքում տեղակայել ընդհուպ մինչև 120 000 զինծառայող։ Այդ ստորաբաժանումների նպատակը կլինի հակազդել Իրանի հնարավոր գործողություններին, այդ թվում ամերիկյան ուժերի վրա հարձակմանը կամ միջուկային զենք ստեղծելու աշխատանքի ակտիվացման, այդ մասին հաղորդել է Նյու Յորք Թայմսը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության ծրագրի 11-ին նվիրված համաժողովում այսօր ասել է, որ Վրաստանը 100%-ով դարձել է եվրոպական պետություն։ Նա գովեստով է խոսել Թբիլիսիում 2018 թվականի մայիսին եվրոպական դպրոց բացելու մասին։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է միջազգային ասպարեզում իրավիճակը անհարկի սրելու համար։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով նախնական դատական լսումները։ Դատարանն այսօր մերժել է Քոչարյանի պաշտոնական կողմի ինքնաբացարկի միջնորդությունը, նիստին քննարկվել է երկրորդ նախագահին կալանքի տակ թողնել չթողնելու հարցը, որից հետո միայն կմեկնարկի մարտի 1-ի բուն գործի քննությունը։ Դրանում հիշեցնենք, ներգրաված են պաշտպանության նախկին փոխնախագահ Յուրի Խաչատուրովը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Սեյրան Օհանյանը, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, մարտի 1-ի գործով 4 գլխավոր անբաստանյաններից հիշեցնենք կալանքի տակ է միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Ի դեպ, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նախկին ղեկավարի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու վերաբերյալ երաշխավորագիր են ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին և գործող նախագահ գահները։ Դատավորը, սակայն, հայտարարել է, որ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը անձամբ պետք է ներկայանան դատարան իրենց մոտեցումը վերահաստատելու համար, որից հետո դատարանը կլսի մյուս կողմի կարծիքը և կքննարկի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղի նախագահներն ավելի վաղ էլ դիմել էին Հայաստանի գլխավոր դատախազին։ Դատարանից հաղորդում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը, ներկայացնելով այն, որ Քոչարյանը չպետք է մնա կալանքի տակ և պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցվի, հայտարարեցին կրկին, որ այն հոդվածը, որով Քոչարյանը մեղադրվում է, 2008-ին գոյություն չի ունեցել, խոսքը վերաբերում է 301 հոդվածին, և ըստ այդմ պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հայ Կալումյանը, անդրադառնալով 2008-ի մարտյան իրադարձություններին, նշեց, որ այն ժամանակ, երբ Քոչարյան արտակարգ դրությունը կիրառել, հենց արտակարգ դրություն կիրառելուց հետո են դադարել զանգվածային անկարգությունները, և հայտարարեց, որ այն ժամանակ թե կազմակերպիչների կողմից, թե ստավրիչների կողմից այնպիսի հայտարարություններ են հնչել, որը որ ֆորթովեցրել է մարդկանց, ինչն էլ պատճառ է դարձել այն իրադարձություններին, ինչը որ հետո տեղի ունեցավ։ Ալումյանը նաև հայտարարեց, որ պետք է դատարան գան և հարցակնվեն սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագի Սարգսյանը և այն անդամները, որոնք 2008-ին որոշում են կայացրել, որ 2008-ի նախագահական ընտրություններին արձանագրված խախտումները ծերության չեն ազդել վերջնական արդյունքի վրա, և որ գործում այդ սահմանադրական դատարանի նախկին անդամների հետ կապված կան այնպիսի ձևակերպումներ, որով նշվում է, որ Քոչարյանն է նրանց վրա ազդեցություն ունեցել։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը ևս խոսեց, հայտարարեց, որ գործը ուղղորդվում է, և պահանջեց, որ դատարան գան սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահն ու նախկին անդամները։ Դատարանը, սակայն, մերժեց նրանց այդ միջնորդությունը, նշելով, որ սա այն փուլը չէ, այս փուլում Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը քննարկվում, և հետագայում հնարավոր է անդրադառնալ այս հարցին։ Սրանելի պատասխան Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալունյանը հայտարարեց, որ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կաշկանդվում է սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ, այժմ վարչագույն դատական խոսի անդամ Գագիկ Հարությունյանով, և այս է պատճառը, որ չէր ցանկանում, որ նա գա դատարան և վկայություն տա։ Դատական նիստին ներկա էր մարտի 1-ի Զոգո Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը, որը դատական նիստի ավարտից հետո մեզ հետ զրույցում սուտ որակեց Հայկ Ալումյանի հայտարարությունները 2008-ի մարտյան իրադարձությունների վերաբերյալ, նշելով, ինչպես է Ալումյանը համարձակվում խոսել ազատության հրապարակում մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ացուցարարների մոտ իբր հայտնաբերված զենք զինամթերքից, այն դեպքում, երբ ինքը ևս այնտեղ է եղել և նման բան չի արձանագրվել, նա նաև հիշատակեց Եվրոպական դատարանի վերջին վճիռները, որտեղ նշվում է, որ Հայաստանի կառավարությունը այդ իրադարձության վերաբերյալ չի ներկայացրել այնպիսի տվյալներ, որոնք կվկայեն, որ ցուցարարների գործողությունները խաղաղ չէին և նրանք զենք զինամթերքով էին զինված։
Ես որպես մարտի 1-ի մասնակից, պարոն Ալումյանը հայտարարելի սուտ խոսեց, սուտ մատնություն, սուտ տվեց դատավորին, այդպիսի լեկտիկ սուտ ես չէի պատկերացնում։ Ալումյանը մոռացել է, որ Ազգային ժողովի ժամանակով ազդաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյան իր վերջնական զեկույցում հայտարարել, որ ոչ մի ոստիկան հրազենային բեկորային վնասված չի ստացել։ Այդ դեպքում Ալումյանը որ դիսավերցրել, որ 170 ոստիկան վիրավորվել են։
Հայկ Ալումյանն արդեն վերջում լրագրողների զրույցում նշել, որ ինքը ունի տվյալներ, որ իսկապես սադրիչներ են եղել, կազմակերպիչների կողմից այնպիսի հայտարարություններ են հնչեցվել, որոնք որ նման իրավիճակի են բերել, սակայն այդպես էլ անուններ չհնչեցրեց, նշել, որ հետագայում կհնչեցնի այդ անունները։ Նաև մեր այն հարցին, թե անցած տարիների ընթացքում որևէ ցուցարարի դատապարտել զենք դինամը թերքով որևէ մեկին վնասելու համար Ալումյանը հակառակը պնդեց նշել, որ մանդատական որոշում կա։ Նշեմ, որ այսօր դատարանը Մերժեթ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի միջնորդությունը ինքնաբացած ներկայացնելու մասին եւ փաստորեն դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կշարունակի քննել այս գործը այն դեպքում, երբ ամիսներ առաջ նա հրաժարվել էր քննել Քոչարյանի խափանման միջոցից հարցը եւ երեք բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ստացել նախազգուշացում։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը այսօր դատարանին ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի երաշխավորագիրը, նշելով, որ նրանք երաշխավորել են, որ Քոչարյան ազատության մեջ չի խոչընդոտի գործիքնությանը, սակայն դատարանը նշեց, որ նրանք պետք է ներկայանան դատարան, առանց նրանց ներկայության, առանց նրանց հետ խոսելու չի կարող քննել այդ միջնորդությունը եւ որոշվեց, որ երբ ներկայանան, այդ ժամանակ էլ կքննվի այդ հարցը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները խոստովանում են, սեփական աչքերին չեն հավատում, հույս չունեին արդեն, որ Քոչարյանին մեղադրյալի աթոռին կտեսնեն Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժում։
Վաճում, ծնողները ընդեղ են։ Ծովածի ծնողը
2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների 10 զոհերից Սամվելի հայրը Էդի Քարությունյանն այսօր ուղիղ եթերով է հետևել մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությանը։
Իմ միակ այնտեղ չլինելու պատճառը, որ տեղյակ չեմ եղել, որ այսօր դատական նիստը հավատացնում եմ ձեզ։ Թե չէ, ես պարտադիր այնտեղ պիտի լինեի։
Դատարանում էին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները, որոնք այսօր ևս ծափողություններով դիմավորեցին նրան։
Բնականաբար փողով ծափ են տալի։ Այսօր էլ այդ գումարը վերցեցիք, այսօր էլ էդի ծախսեցիք, 10 օր էլ ծախսեցիք, բա հետո, բա վերջը։ Բայց մտածեք, մի բան մենակ մի անգամ ձեր մտքով փոխանցնի, 11 տարի ես վասել եմ դրան, մեկդ մի պահ, մի վարյան մտեք իմ կաշվի մեջ, մտեք, եթե ձեր հետլները նման բան, որ դուք ձեր որդուն տանեիք, ձեր ձերքով թաղեիք, այսօր կգայք թե փողոցում կկանունեք թե ոչ։
Հարությունյանն ասում է, չէր կարծում, որ Քոչարյանին դատարանում մեղադրյալի աթոռին կտեսնի։
Երբեք մենք չէինք կարող մտածել, որ հնարավոր կլինի այսօր այս կադրերը տեսնել։ Իրոք սա գիտեք ոնց է, եթե ասեմ հրաշք, հրաշքների չեմ հավատում, բայց հրաշքի նման մի բան է, մարդիկ են զովել, ճակատագրեր են բռի կործանվել, հասկանում եք, երեխեք են որբացել, դրա պատասխանը վերջապես պիտի տան, թե չէ, թե իրանք մտածում էին այդ անմեղ արումները պիտի տան տենց կորեն, վերջապես պիտի արդարությունը հաղթի, արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մեռնում, անմեղ արումները երբեք չեն կորելու։
Մարտի 1-ի գործով դատավարությանը հետևող Էդի Քարությունյանն ընդգծում է.
Մենք մեր զոհված երեխաների դեմ պարտավորություններ ունենք, որ տենանք, մեր աչքերով տեսնենք ու կարողանան գնալ գերեզմաններում ասել, որ հանցագործների ոմանք արդեն պատրաստվել են մեր սրտի հողության համար։ Բնականա, ոչինչ չեն կարա փոխենք, մենք մեր երեխեքին հետ չեն կարա բերենք, բայց գոնե ինչ որտեղ մեր ցավը չի թեթևանալու, բնականաբար ոտենց էլ մինչև վերջ, մինչև մեր կյանքի վերջ է ցավը մնալու անփոփոխ, բայց մի փոքր որ արդարություն տեսնենք, ինչ որտեղ չգիտեմ, չեմ կարում ասենք բառերով արտահայտեմ, հասկանում եք, բայց մենակ մի բան գիտեմ, արդարությունը երբեք չի մեռնում, բնականաբար ովքեր հանցագործներ են պիտի պատժվեն։
Չերեմուխա տեսակի հատուկ միջոցի կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը թեև 2013 թվականից Բելգիայում է ապրում, սակայն ուշադիր հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նա նախ ոստիկանապետից է պահանջում բացատրություն տալ, թե ինչու են իրավապահները 3 դատարանում անգործության մատնվել։
Ես ուղղակի զարմացած եմ այդ ոստիկանների հանցավոր անտարբերության վրա, որ տանիքին նայում էին, թե ինչպես են նրանք ուղղորդում, ում են թույլ տալիս, որ մտնի դատարան, ում չեն թույլ տալիս, որ մտնի։
Հովանիսյանն ասաց, պատրաստվում է Հայաստան գալ և մասնակցել դատավարությանը։
Շատ ուզված եմ, երեք գիշեր ընդհանրապես կարողացա քնել տանիքները նայելուց հետո, հուսով եմ, որ դատավարությանը կարող են նաև մասնակցել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով դատավարության դատական գործի դատարանի դահլիճից դուրս ներողություն են խնդրում, այսօր եւս իրավիճակը բավականին լարված էր, տասնյակ ցուցարներ հակընդդեմ ակցիաներ էին իրականացնում, երկրորդ նախագահի ընդդիմախոսները դատապարտող վանկարկումներ էին հնչեցնում, աջակիցների ճամբարից էլ ազատություն եւ արդարացում էին պահանջում։ Դատարանի շենքի մոտ բացի մեծ թվով ցուցարներից նաեւ մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր էին տեղակայվել, տեղում աշխատել էին գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության երկրորդ օրն ավելի լարված անցավ։ Բացի Քոչարյանի կողմնակիցներից դատանի մոտ էին հավաքվել նաև նրա քննադատները։ Ճանապարհի մի մայթին դատանի մուտքի մոտ Քոչարյանի աջակիցներն էին, իսկ մյուս մայթեզրին այլ քաղաքացիներ ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Կողմերին բաժանում էր ոստիկանների կազմած շղթան։
Գագիկ, լսի, գոգեր աստա, կոյեջի ձեմ կարտում։
Մենք հաղթելու ենք, Ռոբերտ Քոչարյանը լինելու է ազատության մեջ։
Վանկարկումներին հաջորդում էր փոխադարձ մեղադրանքներ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին, փոխադարձ վիրավորանքներին հաջորդում քաշքշուկի փորձերը, որոնք տեղում կանխում էին ոստիկանները։ Չնայած Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների դիմադրությանը, ոստիկաներին և դատանի կարգադրիչներին այսօր հաջողվեց այլ քաղաքացիների էլ ուղեկցել դատանի դահլիճ, ինչը չէր հաջողվել նախորդ օրը։ Այսօր դատարան էին եկել նաև Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Գլոյանի հայրը Սարգիս Գլոյանը և Տիգրան Ֆարմանյանի հայրը Վաչագան Ֆարմանյանը։ Սարգիս Գլոյանը դարձյալ կրկնեց, Մարտի 1-ի հանցագործության գլխավոր մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանն է։
Սահմանադրական կարգը տապալելա 2000 զինվոր Ղարաբաղից բերելա Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում, թույլատրելով սահմանը։ Դա հերիք չի։ Առաջին մեղավորը, որ հիմա ճաղերը հետևում է, մնացած իրան բացվելու է։ Ով հրաման տվեց, ով սպանեց, ով բերեց զորքը, ժամանակը ցույց կտա, մի խոսքով։
Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Ֆարմանյանի հորը Վաչագան Ֆարմանյանին չհաջողվեց մտնել դահլիճ։ Ավելի ուշ էր եկել, դահլիճում տեղ չկար։ 11 տարի պայքարել ենք հանուն այսօրվա, պատասխանատվության պատմական պահն է եկել, ասաց Վաչագան Ֆարմանյանը։
Մեծ ամենակարևորը ծնողներից ինձ, որ ես բազայդմի իմ որդու սպանությունը։ 11 տարի չեղա։ Այդ հրաման ենք մենք պայքարել։ Բա չէ, որ ինքն է հրամանատարն եղել, Գերագույն հրամանատար, հանրապետության նախագահ, ումը հետանք պնդրեք, իրա կողքը շարված են, հեսա հերթով գալու են, տասնյակներ, հարուներ են գալու, ոչ թե Օհանյան, եսի մի, Խաչատուրով եսի մի։ Ամեն մենք իրա կաշին ա փրկելու, բայց ոնց ա փրկելու, էդ էլ աստված գիտի։
Ռոբերտ Քոչարյանի զորակցելու համար այսօր դատարան էր եկել նախկին դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը։
Ես իբրև քաղաքացի, կարծում եմ յուրաքանչյուր պատասխանատու քաղաքացի պարտավոր է այսօր ինձ գոնե մեկ անգամ այստեղ լինել, ես եկել եմ զորակցումը հայտնելու նախագահ Քոչարյանին։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք երկրորդ նախագահի գործով երեկվա դատական նիստի մեկնարկին տեղի ունեցած միջադեպերին, որոնցով ոստիկանությունն ինչպես հայտարարել է զբաղվում է։ Խոսքի շեշտեմ Մարտի 1-ի գործով դատապարտված ակտիվիստ Վարգես Գասպարի դեմքին շշով հարվածելու միջադեպի մասին է, տարածված տեսանյութերի հարվածողը TV5 հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանն է, նա ոչերքել, ոչ էլ խոստովանել է, որ ինքն է եղել, թեև ազատության հետ զրույցում հաստատել է, կանչվել է ոստիկանություն։ Նայրան Ալբանդյանն է զրուցել նրա հետ։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարության ընթացքում դատարանի միջանցքում քաղաքացիական
ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին շշով հարվածելու դեպքի արդիվ ոստիկանությունում դեռ քննություն է ընթանում։ Ազատության հետ զրույցում ոստիկանության լրատվության բաժնի ղեկավար Աշոտ Արոնյանը պարզաբանեց. Միջադեպի 5 մասնակիցների ինքնությունը պարզել է, նրանք 3 եղել են ոստիկանությունում։ Բերման ենթարկված անձանց անունները չի հրապարակվում, բայց ազատության հետ զրույցում TV5 հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանը հաստատեց, ոստիկանական բաժնում եղել է եւ այդտեղից բարեկամաբար հեռացել։ Չնայած տեսանյութերում երևում է, որ ջրի շիշը Գասպարի ուղությամբ նետում է Թավադյանը, նա հերքում է փաստը։ Գասպարի հետ ունեցած դեպքից հետո ոստիկանությունում ընդունել
եք, որ ճանաչում եք մարդուն։
Չեք ընդունում, որ դուք եք շշով խփել։
Ես ասում չեմ ճանաչում այդ մարդուն, ոնց ես կարամ ինչ-որ բան ընդունեմ կամ։
Բայց երեք շշով ինչ-որ մեկին խփել եք։
Ով։ Դուք ինձ մեղադրում եք։
Հարցնում եմ։
Չէ, դուք ինձ մեղադրում եք,
որ եք երեք ինչ-որ մեկ։ Ասում եմ երեք։
Ես չեմ ճանաչում այդ մարդուն, ոնց ես կարամ խփել։
Իսկ ոստիկանությունում
չեմ ճանաչում։
Իսկ ոստիկանությունում երեք։
Ոստիկանությունում հրավիրել են, մի հատ սիգարետ են ծխել, մի հատ կոֆե են խմել, շնորհակալություն են ասել, ես էլ եմ իրաց շնորհակալություն ասել, ծանոթացել ենք, շատ հաճելի մարդիկ են, ստեսություն եմ ասել։ Դա իրանցից հարցերի։
Մարտի 1-ի գործով դատապարտված հետագայում մի հատ վճռով իր իրավունքների խախտումներն արձանագրած Վարդգես Գասպարին առավոտյան ոստիկանության բաժնում բացատրություն է ներկայացրել եւ սպասում է իրավապաների գործողություններին։ Իր նկատմամբ բռնությունը սակայն ածանցյալ խնդիր է համարում։
Կարևոր եւ հիմնավոր խնդիրը մարտի 1-ի 10 զոհերի կյանքի իրավունքի ուրեմն ոտնահարումն է։ Այդ դրա մասին ես ամենաշատ ակնկալիքն ունեմ քաղաքացիներից, այսօր դատարանի առջև էին եկել ցույց տալու ուրեմն, որ Քոչարյանի աջակիցները չէ, որ այսպես ասած հանրություն են ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին ցույցերի ժամանակ պլաստիկ շշով ոստիկանին հարվածելու համար 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Էդգար Արաքելյանը ազատության հետ զրույցում իր գոհունակությունը հայտնեց, որ այժմ նման միջադեպից հետո քաղաքացին ազատության մեջ է եւ շարունակում է իր բողոքի ակցիան անցկացնել։
Մենք պահանջում ենք վերանայել ընտրությունները, որի արդյունքում Հովտայի լույսերն անջատեցին ու հարձակվեցին խաղաղ ցուցարարների վրա։ Սկսեցին ծեծել ջեցան մեքենաներով, որի ընթացքում ես տեսա ինչ-որ մի հղի կնոջ նույնպես ծեծում են, հարձակվեցի ու պլաստմասի շիշ շպրտեցի ուղակի, որպեսզի այդ կնոջը ազատեի, որից հետո ինձ ձերբակալեցին։ Քոչարյանը ուրիշ բան չուներ ասելու, անելու, այդ մի կադրն էր, որ Վերսայ Ստրասբուրգ էր ուղարկել, ասել է նայեք ընդդիմությունը ինչ անում մեր գլխ։
Մինչ միջադեպը Գասպարին Թավադյանին չի ճանաչել, իսկ տեղեկությունը, որ իր նկատմամբ բռնություն կիրառած քաղաքացին TV5 հեռուստաընկերության սեփականատերն է լսել է լրատվականներից։ Թավադյանը նախկին Արարատ հեռուստաընկերության բաժնե տոմսերը ձեռք է բերել հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի օգոստոսին։ Համացանցից տեղեկանում ենք, որ նա Ստեփանակերտից է 1993-ին հիմնադրել եւ մինչեւ 2005-ը ղեկավարել է Մոսկվայում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությունը։ Արմեն Թավադյանը ստեղծել է նաև Ռուսաստանի Պետդումայի քաղաքական ղեկավարության հետ տարվող աշխատանքների կոնտակտային խումբ։ TV5-ի սեփականատերը այլ բիզնեսներում եւս ներգրաված է։ Վերջին 2 օրերին ակտիվորեն մասնակցում է իհաջակցություն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անցկացվող ցույցերին։ Այն որ TV5-ի սեփականատերն եք եւ ակտիվորեն մասնակցում եք այս ցույցերին, շահերի բախում չկա։
TV5-ի ներքի գործերում ես չեմ խառնում, ես ընդամենը սեփականատեր եմ, մասնագիտական գործերում ես չեմ խառնում, կապ չունեմ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, բողոքի ակցիային Թավադյանի ակտիվ մասնակցությունը հաստատում է հանրության մոտ առկա կարծիքը, որ Քոչարյանը լուրջ լրատվական ռեսուրսներ է տնորինում, եւ այստեղ ըստ Մելիքյանի անելիք ունի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։
Փաստը նույնպես ավելորդ անգամ վկայում է այս հեռուստաընկերության քաղաքական ուղղությամբ եւ այդտեղ աշխատող մարդկանց կողմնորոշումների մասին։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Փոխվենք Բրյուսել, որտեղ նախորդին հանդիպել են Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ղեկավարները, դրան հիշեցնենք մասնակցում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նախորդին կարծրույց է ունեցել միջոցառմանը մասնակցող Ադրբեջանի նախագահի հետ, մեկնաբանելով իր կարճ շփումը Իլհամ Ալիևի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման գլխավոր խոչընդոտն Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, չէր խոսել Ստեփանակերտի հետ։ Բրյուսելում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը այսօր
բացառիկ հարցազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ եւ հարցրել, ինչու է Բաքուն խուսափում Ստեփանակերտի հետ բանակցելուց։
Ադրբեջանը սկզբունքորեն դեմ է, որ Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցի բանակցություններին։ Այսօր Բրյուսելում պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։
Господин Мамедьяров, Ереван утверждает,
что Арон Мамедьяров, պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ հնարավոր չէ գտնել հակամարտության իրական կարգավորում առանց բանակցային գործընթացին Ստեփանակերտի մասնակցության։ Ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև այս տարիների ընթացքում, որ մենք բանակցություններ էինք վարում, համանախագահները տարածաշրջան այցելելիս գնում էին նաև Ղարաբաղ և շփվում էին Ղարաբաղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Բացի այդ, և նախկին և գործող վարչակազմը հույսունեմ տեղեկացնում է Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Այնպես որ ինչ որ չափով ներգրաված եղել են և ձեր ղեկավարությունը այս թեմայով եւս խոսել է։ Ես կարծում եմ, որ հարցի բանալին մասնակցել չմասնակցելը չէ, հարցն այն է, որ մենք պետք է լուրջ քաղաքական մոտեցում ցուցաբերենք, պետք է նստենք և ավարտենք այն, ինչ ես անվանում եմ սուբստանտիվ բանակցություններ, կարող եք անվանել առարկայական բանակցություններ, որովհետև բոլորը ամեն ինչ հրաշալի գիտեն, գիտեն սեղանին ինչ փաստաթուղթ է դրված, ինչու պետք է ինքներս մեզ խաբենք։ Բայց սկզբունքորեն դուք դեմ եք Ստեփանակերտի մասնակցությանը։ Սկզբունքորեն այո։ Ինչու՞։ Կես ժամ դա էի բացատրում։ Ոչ, դա չէիք բացատրում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից չի ընտրվել, դրա համար էլ նրանց չի ներկայացնում։ Ինչ լեզվով ասեմ, կարդացեք ձեր սահմանադրությունը, 90-ականների սահմանադրությունը կարդացեք, դրանից հետո կխոսենք։ Մամեդյարովը անպատասխան թողեց ազատության հստակեցնող հարցը, թե այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից։ Քիչ անց Հայաստանի արտգործնախարարը ազատության հետ զրույցում հակատարցեց. Հայաստանն էլ սկզբունքորեն կողմ է, որ Ղարաբաղը բանակցի։ Զոհրաբ Մնացականյանը Բրյուսելում հասցրել էր շփվել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։
Պաշտոնակարար Էլմար Մամեդյարովի հետ առանձնազրույց ունեցել եք։
Առանձնազրույց, եթե դուք նկատի ունեք, զրույց շփում, այո, որը նորմալ երևույթ է, նման շրջանակներում, նման ֆորմատների ժամանակ։ Գիտեք, մենք ենք մարդ, և կարող ենք միմյանց հետ շփվել, և ամեն շփումը անպայման չի, որ մենք պետք է անպայման անդրադառնանք ինչ-որ հարցերի, որոնց համար մենք պակաս չունենք հարցերի։
Ուղղակցում է
առաջիկայում։ Առաջիկայում ես կարծում եմ, որ մի փոքր էլ համբերենք, ուղղակի գիտեք, որ մենք սպասում ենք որոշ հստակեցումներ հաջորդ փուլի համար, հանդիպման, որը հյուրընկալող կողմը պետք է ասի, ինչպես է հնարավոր, երբ է հարմար, որպեսզի մենք կարող ենք գնահատել այդ ժամկետները, այսինքն համաձայնել, սկզբունքորեն մենք բնականաբար որոշեցինք
դեռ հստակ է, որ Վաշինգտոնն է հյուրընկալելու։
Գիտեք, ինչպես ակնկալվում է, սպասվում է, բայց սխալ կլինի որևէ բան ասել, նույնիսկ ակնկալում հյուրընկալող կողմից առաջ ընկնելը կարծում եմ սիրում չի։
Պաշտոնակար Մամեդյարովը այսօր նորից պնդեց, որ սկզբունքորեն դեմ են Ստեփանակերտի վերադարձին բանակցային։
Մենք սկզբունքորեն կողմ ենք,
որովհետև ասում է Հայաստանի իշխանությունները գալիս եւ ներկայացնում են ինչ են բանակցել։
Մենք նորից կրկնեմ, ես հիմա մենք բազմիցս առանջվել ենք այս հարցին, սա հստորեն պրակտիկ հարց է, որովհետև եթե Լեռնային Ղարաբաղը ինչի տրվում հնարավորություն սեփական հատարի լինել այս գործընթացի, արդյունավետություն այս գործընթացի դժում է լրջորեն։ Մեր մոտեցումը շատ պրակտիկի և շատ գործնական տրամաբանական շանում։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայաստանցի լրագրողներին ասում էր, թե հնարավոր չէ այսպես շարունակել ապրելը, հայերը խափում են իրենք իրենց։ Ես հարց ունեմ, ինչ է ստացել հայ ժողովուրդը Ադրբեջանի հետ 30 տարվա պատերազմի ընթացքում։
Меня вопрос, что получил армянский народ за 30 лет войны с Азербайджаном?
Скажите мне, что Азербайджан?
Ինչ է ստացել Ադրբեջանը։
Дорогу открыл
Հայաստանը շրջանցող երկաթուղային ճանապարհը բացեց, գազի խողովակաշարը կառուցեց, քիչ է միթե, Բոլոր ռազմական ծրագրերը, որոնց մասին այսօր խոսեցինք, բոլորը Հայաստանը շրջանցել են։ Ինքներդ ձեզ հարց տվեք, ինչ ստացան Հայաստանի հասարակ քաղաքացիները Ադրբեջանի հակամարտությունից։ Ձեզ մոտ, եթե չեմ սխալվում, աղքատության մակարդակը գրեթե 40% է։ Մի օր մեքենայով գիշերը Թբիլիսիից գնացեք Երևան։ Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե Ադրբեջանում կան քաղ բանտարկյալներ, Մամեդյարովն ասաց, որ Հայաստանում էլ կան, օրինակ բերելով ամիսներ առաջ բանտում հացադուլից մահացած կալանավորին։ Ադրբեջանցի թղթակիցներն էլ Արկոս նախարարին հուշում էին, թե Փաշինյանն էլ է ժամանակին քաղ բանտարկյալ եղել։ Երբ խոսում ենք ժողովուրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելու մասին, բացելով մի շարք դետալներ, խոսքը առաջին հերթին Հայաստանին խաղաղության նախապատրաստելու մասին է, որ աչք կապոցի չլինի, որ հասկանանք, որ լավ հարևանությունը ավելի լավ է, քան բլոկադայի մեջ մնալը։ Չորս հարևան երկրներից երկուսի հետ ձեր սահմանը փակ է, իսկ երրորդը շուտով կփակվի։ Եվ ինչ, մտածեք, ինքներդ ձեզ հարց տվեք, ոչ թե մենք պետք է ձեզ հարց տանք, այլ դուք ինքներդ ձեզ։ Հայ ժողովուրդը պիտի իրեն այս հարցը տա, հետո ինչ է լինելու։ Հիշեցնենք, երեկ էլ Բրյուսելում կարծրույց էին ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Չերանալով Եվրամիության մայրաքաղաքից, ինչպես լսեցիք, այսօր այնտեղ ընթանում է Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված բարձր մակարդակի համաժողովը, որին մասնակցում են անդամ երկրների արտգործնախարարները, հետ խորհրդային 6 երկրների միավորող կառույցի ստեղծմանը նվիրված ամփոփիչ հռչակագիրը, սակայն ընդունվել է առանց անդամ երկրների ներկայացուցիչների ստորագրության։ Սկանդալներից մեկի հեղինակը Բաքուն է, որը հրաժարվել է ստորագրել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ իր համար ցանկալի ձևակերպումը։ Այդ փաստաթղթում չտեսնելու պատճառով մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված հանդիսավոր հավաքը 3 շեղվել է նախատեսված ընթացքից Ադրբեջանի պատճառով։ Գագաթնա ժողովի ավարտին Եվրամիության և ծրագրի անդամ 6 երկրների արտգործնախարարներին այդպես էլ չի հաջողվել միասնական փաստաթուղթ ընդունել։ Բաքուն հրաժարվել է ստորագրել հռչակագիրը, քանի որ տեքստում որևէ հիշատակում չի եղել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Ընդ որում, ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատության Բրյուսելյան թղթակիցը, նախորդ տարիներին ընդունված փաստաթղթերում այդ դրույթը հիշատակվել է, սակայն այս անգամ եվրոպացի առաջնորդները մերժել են Բաքվի պահանջն ու փաստաթուղթը թողել այնպես, ինչպես իրենք էին նախատեսել։ Արդյունքում ծրագրի 10 տարվա պատմության մեջ առաջին անգամ ամփոփիչ հայտարարությունն ընդունվել է ոչ թե հավաքի բոլոր մասնակիցների, այլ միայն Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինի անունից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր արդեն հաստատել է, որ Բրյուսելի առաջարկած ձևակերպումներն անընդունելի են եղել Բաքվի համար։ Քիչ առաջ Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված համաժողովում, պատասխանելով հարցին, թե ինչու է հրաժարվել ստորագրումից, Էլմար Մամեդյարը վնասել է. Այդ հարցը պետք է ուղղել ոչ թե իրեն, այլ Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկրի, Ռումինիայի ներկայացուցիչներին։
Մեզ Ադրբեջանի պատվիրակության այդ փաստաթուղթը չէր բավարարում, քանի որ չէր ներառում այն սկզբունքները, որոնք ամրագրված են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում և ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ, այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց, որ հռչակագիրը կտարածվի միայն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գծով բարձրագույն հանձնակատարի անունից, առանց հղումանելու հավաքի մասնակիցներին։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մինչդեռ Բրյուսելում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ընդգծել է, Հայաստանը գոհ է հոբելյանական գագաթնաժողովի
արդյունքներից։ Ինչ վերաբերվում է ամփոփմանը, ամփոփումը եղել է Տիկին Մոգերինի կողմից, որը արտահայտում է ուղղությունները անդամ պետությունների և նաև ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, արտահայտում է մեր ուղղությունները։
Ավելի վաղ այսօր Մնացականյանը հոդված էր հրապարակել E-Observer Պարբերականում, ընդգծելով Երևանը բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունի Եվրամիության հետ գործընկերությունից և շարունակելու է խորացնել հարաբերություններն ու կապերը եվրոպական ընտանիքի հետ։ Ընդ որում Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ Երևանը ավելի մեծ աջակցություն է ակնկալում Բրյուսելից Հարավային Կովկասում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու հարցում։ Օրինակ, տևական աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման կենսական իրավունքին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության անկախ կարգավորման համար քննություն է, թե որքանով են մեր դաշնակիցները հետևողական մեր տարածաշրջանում իրական խաղաղությանը աջակցելու և մեր ժողովուրդների անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները փարատելու հարցում, գրել է Հայաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ այդ սկզբունքներն ու դիրքորոշումները ամրագրված են Հայաստանի և Եվրամիության միջև 2017-ին ստորագրված համաձայնագրում։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը ազատության հետ զրույցում պատմել է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրին ընդհանուր հավաքի ժամանակ։
Երկուսն էլ բարձրացրել են այդ հարցը, սակայն նրանք դեմ առ դեմ չխոսեցին, այդպիսի հանդիպում նախատեսված չէր, բայց կարծում եմ, որ այդ անհրաժեշտ բանակցությունների հարցում կարող է նոր շրջադարձ լինել, և Եվրամիության նախագահն էլ հստակ ընդգծեց, որ մենք, որպես Եվրամիություն, ակնկալում ենք հարցի լուծում։ Վստահ եմ, որ գալիք ամիսներին, և հուսով եմ ոչ թե տարիներին, այստեղ նոր էներգիա կլինի, և կարծում եմ, երկու կողմերն էլ այժմ շահագրգռված են, որ հարցը առարկայական քննարկ է։
Իդեպ, ակնկալվում էր, որ երեք արևելյան գործընկերության հոբելյանական հավաքին Ադրբեջանն ու Եվրամիությունը ի վերջո կստորագրեն համագործակցությունը խորացնելու համաձայնագիրը, որի շուրջ բանակցում են արդեն ավելի քան 4 տարի։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու այդուամենայնիվ փաստաթուղթը չստորագրվեց, Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը նշել է. «Կարևորը որակն է, ոչ թե արագությունը», չթաքցնելով, որ կողմերը տարաձայնություններ ունեն հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտում Ադրբեջանի վարած քաղաքականության հետ կապված։
Միջազգային գլխավոր թեման Իրանի սուրբ զարգացումներն են, Թեհրանի նկատմամբ ճնշումն էլ ավելի է սաստկանում, ամերիկյան իշխանությունները քննարկում են ավելի քան 100 000 զինծառայողներից կազմված զորախումբ տեղակայել մերձավոր արևելքում Իրանի միջուկային նկարտումները կանխելու նպատակով։ Ինչ այդ էլ հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնն ավելացրել է իր ռազմական կարողությունները մերձավոր արևելքում և Պարսի ծոցում, այնտեղ տեղակայելով դեսանտային ռազմանավ և Patriot Tyrain մարդկոց, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Սպիտակտանը քննարկում են մերձավոր արևելքում ամերիկյան նոր ստորաբաժանումներ տեղակայելու հնարավորությունը։ New York Times-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շենահանը Իրանին սահմանակից մի շարք պետություններում 120 000 ամերիկացի զինծառայողներ տեղակայելու նախագիծը Սպիտակտան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին և նրա աշխատակազմի անդամներին ներկայացրել է անցած 5 շաբթի կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով Պենտագոնը Ոնի ղեկավարն առաջարկել է հավելյալ զորամիավորումներ ուղարկել մերձավոր արևելք այն դեպքում, եթե Իրանը հարձակման դիմի տարածաշրջանում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումների դեմ կամ էլ վերսկսի իր միջուկային ծրագրի իրագործումը։ Շենահանի ներկայացրած նախագծով, սակայն, Իրանի դեմ ցամաքային որևէ գործողություն չի նախատեսվում, քանի որ դրա համար անհամեմատ ավելի մեծ ուժեր են անհրաժեշտ Սպիտակ տան աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է New York Times-ը, հավելելով, որ առայժմ հստակ չէ, արդյոք նախագահ Թրամփին տեղյակ են պահել Պենտագոնում կազմված այս ծրագրի մանրամասներին, թե ոչ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի մոտեցումը Իրանին, սակայն, ևս գնալով կարծրանում է։ Երկու շաբթի երեկոյան Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ Թրամփը հերթական զգուշացումն ուղղեց Իրանի իշխանություններին, շրջանցելով, սակայն, ռազմական լուծման հնարավորությունը։ «Մենք կհետևենք Իրանի շորջ ծավալվող իրադարձություններին, եթե նրանք որևէ քայլի դիմեն, դա Իրանի կողմից շատ լուրջ սխալ կլինի, եթե որևէ բան պատահի, նրանք երբեք երջանիկ չեն լինի, Իրանի ժողովուրդը երջանիկ չի լինի, Իրանը կարող է շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ», նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Մերձավոր արևելք նոր ստորաբաժանումներ ուղարկելու մասին Վաշինգտոնում ծավալված քննարկումները սկիզբ առան ամերիկյան ռազմածովային ուժերի Աբրահամ Լինկոլն ավիակրի Պարսի ծոց մուտքին զուգահեռ, պաշտոնական Թեհրանի համոզմամբ Վաշինգտոնը մտածված կերպով լարում է իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Ցավոք սրտի, Միացյալ Նահանգներն անհարկի կերպով սրում է իրադրությունը։ «Մենք իրադրությունը լարել չենք ցանկանում, դրա հետ մեկտեղ մշտապես պաշտպանվել ենք», Հնդկաստան կատարած այցի շրջանակներում հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը 3 օրվա ընթացքում Բրյուսելում քննարկում էին նաև Եվրամիության ղեկավարները և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Բանակցությունների ընթացքում Եվրամիության ներկայացուցիչները ներկայացուցիչները կրկին ընդգծում էին, որ այս փուլի առաջնահերթ խնդիրը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկությունն է։ Բանակցությունների ավարտին Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարում էր.
Մայք Պոմպեոն լսեց մեր տեսակետը, ոչ միայն իմ, այլև Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների համոզման պայժում բավական նուրբ և վճռորոշ մի պահ է։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է խիստ պատասխանատու մոտեցում որդեգրել, նախ և առաջ խուսափելով ռազմական բնույթի սերացումներից։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժանի Վլեդրիանի համոզմամբ այս փուլում առավել կարևոր է Եվրամիության անդամ պետությունների շրջանում Իրանի հարցում միասնական դիրքորոշման ամրապնդումը։ Մենք չէ, որ հաղթել ենք այս համաձայնագրի դրույթները, այժմ պետք է քննարկենք մեր հետագա անելիքները Վաշինգտոնից և Թեհրանից հնչող հայտարարությունների ֆոնին։ Կարծում եմ, որ Եվրոպայի միասնությունն այս հարցում խիստ կարևոր է։ Մինչ այժմ մեզ հաջողվում էր պահպանել այդ միասնությունը, և ես վստահ եմ, որ հետագայում ևս հաջողվելու է, հայտարարում էր Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Հիվաթարվում, որ առաջիկ եմ Ճապոնիայում հանդիպեն, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդներն այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, Կրեմլը, սակայն չի շտապում հաստատել լուրը, ինչ այդ նախագահ Պուտինը հանդիպում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն արդեն Սոչիում է, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ամփոփում։
Սոչիում ավարտվել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունների առաջին փուլը։ Նախագահ Թրամփը հնարավորինս անում է երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար Սոչիում Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումը սկսելիս հայտարարել էր ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեո։
I'm here today because President Trump is committed to improving this relationship. As I think you said,
թե շատ հարցերում երկու երկրների դիրքորոշումները չեն համընկնում, սակայն կան հարցեր, որտեղ դիրքորոշումները մոտ են, և դրա համար պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի հիմնվելով այդ հարցերի վրա բարելավել հարաբերությունները երկու երկրների միջև ընդհանուր անվտանգության համար։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Պոմպեոն, իսկ բանակցությունների առաջին փուլի ավարտի հետո 10 գործակալության համաձայն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է վերականգնել երկխոսությունը Վաշինգտոնի հետ և կարգավորել հարաբերությունները։
Понимаем, что с обеих сторон накопилось немало подозрений, предупреждений.
Այն տեղեկությունն է, որ այս պահին գործակալություններն են հայտնում, բանակցություններից հետո պետք է կայանա Պոմպեոյի և Լավրովի համատեղ մամուլի ասուլիսը, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ավելի ուշ երեկոյան պետք է ընդունի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին։ Հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով կողմերը քննարկելու են երկկողմ հարցերը, ռազմավարական անվտանգությունը, սպառազինությունների կրճատման հետ կապված հարցեր, միջազգային օրակարգի հրաթափ թեմաներ, մասնավորապես Սիրիան, Իրանը, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան։ Հանդիպման նախորդին մամուլը գրել էր, որ հանդիպանը ամերիկյան կողմը կարող է Ռուսաստանին երաշխիքներ խոստանալ, որ Վենեսուելայում իշխանապահության դեպքում ռուսական Ռոսնեֆտը կպահպանի իր դիրքերը այդ երկրում։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, այս մասի հարցին պատասխանելիս այսօր ասել է, թե նման տեղեկություն ինքը չունի և այս մասին ոչինչ չի լսել։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն դեռևս 3 պետք է ժամաներ Ռուսաստան, սակայն վերջին պահին չղարկել է իր այցը Մոսկվա և այսօր միանգամից ժամանել է Սոչի, որտեղ նա հանդիպում է անցկացնում իր ռուսաստանցի կոլեգա Սերգե Լավրովի հետ, այնուհետև պետք է հանդիպի նաև Ռուսաստանի նախագահին։ Հարցերից մեկն է, որ պետք է քննարկեն Պոմպեոն և Պուտինը, Պուտին-Թրամփ հնարավոր հանդիպումն է ճապոնական Օսակա քաղաքում մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Նման հանդիպման հնարավորության մասին 3 մայիսի 13-ին հայտնել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Պեսկովն այս մասին այսօր խոսելիս ասել էր, թե իրենք ֆիքսել են այդ հայտարարությունը, սակայն պաշտոնական որևէ փաստաթուղթ նման հանդիպում կազմակերպելու մասին Վաշինգտոնից դեռ չեն ստացել։ Կրկնեմ, Պուտինն ու Պոմպեոն պետք է հանդիպեն այսօր երեկոյան։ Իսկ Լավրովի հետ Պոմպեոն այս ամիս արդեն երկրորդ անգամ է հանդիպում, վերջին անգամ երկու երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպել են Ֆինլանդիայում Արկտիկ Սամիտի շրջանակներում, այսի 6-ի հանդիպումը հիշեցնեմ, դրական են գնահատել թե ամերիկյան, թե ռուսական կողմերը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դառնանք Հայաստան Արարատի մարզում, Արտաշատ բուժկենտրոնի շուրջ կրքերը չեն մարում, գործադիր տնօրենի մրցույթում չաղթած տեխնացուն իր պարտության հարցը որոշել է դատարանում վիճարկել։ 8 տարի զինվորական բժիշկ աշխատած Տարոն Գասպարյանը պնդում է, որ իր մրցակիցը հաղթել է մարզպետի աջակցության շնորհիվ։ Առողջապահության նախարարությունն այս հարցում անելիք չունի, ասում է, խնդիրը մարզպետի լիազորությունների տիրույթում է, ինքը մարզպետը վստահեցնում է, թե մրցույթն անցկացվել է օրենքի տարին համապատասխան։ Կողմերի հետ զրուցել են Այրան Ալբանդյանը։
Արտաշատ բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրենի մրցույթում չհաղթած Թեկնածու Տարոն Գասպարյանը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի դեմ։ Պաշտոնական արդյունքներով մրցույթի երկրորդ փուլը չհաղթած Գասպարյանը մարզպետարանից պահանջել եւ այդպես էլ չի ստացել մրցույթի տեսագրությունը։ Ազատության հետ զրույցում Թեկնածուն պնդեց, բանավոր փուլի 5 հարցերից առնվազն 4-ին ճիշտ է պատասխանել, սակայն արձանագրված արդյունքներն այլ են։ Կարծում է, հանձնաժողովը կանխակալ վերաբերմունք է ունեցել։
Ավելի շուտ ինձ թվում է, որ մարզպետը մրցույթը չեղյալ կհամարի, քանստեղ որ այդ արձանագրությունները տրամադրի։ Եթե հավասար պայմաններով եղել, եթե ոչ մի օրենք չի խախտվել, ինձ թվում է մարզպետի շահերից էր բխում հենց այդ կոնկրետ այդ փաստերը տրամադրելը։ Եթե չի տրամադրում, կարծում եմ արդեն թաքցնելու բան կա։
Մարզպետարանի փոխանցմամբ մրցույթի տեսագրության տրամադրումը դուրս է իրենց լիազորությունների շրջանակից։ Մինչդեռ Գասպարյանը կարծում է, մրցույթը պարզապես ձևական բնույթ է կրել եւ սկզբան է որոշված է եղել, որ հաղթելու է մարզպետի նախընտրելի Թեկնածու բժշկական կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկան Բարծումյանը, ում այդ պաշտոնում նշանակել է մարզպետը նախկին տնօրենին ազատելուց հետո։ Իսկ մարզպետարանի կանխակալ վերաբերմունքը նկատել է նաև մրցույթից առաջ, երբ մարզպետարանը ձգձգել է այն տեղեկությունների տրամադրումը, որոնց հիման վրա պետք է կազմել զարգացման ծրագիրը։ 8 տարի զինվորական բժիշկ աշխատած Գասպարյանն ասում է, որոշել էր մասնակցել մրցույթին, քանի որ վստահ էր, հեղափոխությունից հետո երկրում իրավիճակ է փոխվել։
Նախորդից եկած առատավոր պրակտիկան, իներցիայի ուժով, թե չգիտեմ ինչ պայմաններում շարունակվում է։ Ու առաջնահերթ ստեղ հարցը հենց ապացուցելն է մարզպետարանի աշխատակազմին, կամ չգիտեմ ովքեր որ չեն հասկացել, որ այդ տիպի պրոցեսներ էլ չպետք լինեն։
Տարոն Գասպարյանի մարզպետին հանդիպելու փորձերը անպատասխան են մնացել։ Դիմել է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, խնդրելով պարտավորեցնել մարզպետարանին տրամադրել մրցույթի տեսագրությունը։ Մինչ մրցույթն էլ դիմել է առողջապահության նախարարություն, խնդրելով ներկայացուցիչ ուղարկել մրցույթին։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ասում է, հարցը մարզպետի լիազորության տիրույթում է։
Եթե ես ուզում եմ որևէ հիմնարկ աշխատի լավ, զարգանա, որի մասին ես վաղը կամ գովեստի խոսքեր եմ լսելու կամ թուքում ուր եմ ուտելու, ես պետք է հասկանամ այդ կենտրոնը ոնց եմ ղեկավարելու։
Եվ մրցույթը
մինիմալ չափանիշները ապահովելու համար է։ Երբ որ ես կունենամ մրցույթում 5 հոգի, որոնք բոլորը մինիմալ չափանիշները կանցնեն, դիտելիքների առումով որենց դրական, բժշկական հիմնարկի զարգացման առումով, այն մեկ էլ ինչ փոքր կա, բանավոր ու գրավոր փուլերի առումով, ու կունենամ 5 հաղթած տեխնացու, ոչ մեկ բացի ինձ չպետք է որոշի ով ալնելու դրանցից 5-ից որևէ մեկը։
Գասպարյանը վիճարկում է, հենց գիտելիքների ստուգման փուլի անճշտությունը, ինչը արդեն նախարարության տիրույթում չէ։ Իսկ մրցույթին ներկայացուցիչ ուղարկել միշտ չէ, որ նախարարությանը հաջողվում է, փոխարենը ներկայացուցիչը պարտադիր լինում է բողոքարկման փուլում։ Գասպարյանի պնդմամբ խնդիրներ են առաջացել նաև բողոքարկման փուլում։ Արդյունքների ամփոփման թերթիկը հրապարակվել է իր հորդորից հետո միայն, այն էլ հետին ժամով։ Հաջորդ օր ապրիլի 4-ին Տարոն Գասպարյանը տեղեկացել է, որ 1 ժամ ուշ է ներկայացրել բողոքարկման դիմում, որի պատճառով չեն կարող վերանայել այն։ Մինչդեռ մասնակիցը վստահ է, չի խախտել դիմումի ներկայացման 1 ժամյա սահմանափակումը։ Մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը վստահեցնում է, մրցույթն անցկացվել է օրենքի տարին համապատասխան եւ Գասպարյանը, ինչպես տեսաձայնագրության դրամադրման, այնպես էլ բողոքարկման դիմումը չընդունելու մասով կարող է դիմել դատարան։
Ես նույնիսկ մեր իրավաբանի հետ խոսեցի, ասեցի ավելի լավ չի մենք հրապարակենք ամբողջ մրցույթի ընթացքը, քանի որ ոչ մի մտավախություն մենք չունենք, թե մեր մրցույթը ինչքան իդեալական պայմաններում է անցել։ Ինձ մեր իրավաբանը խորհուրդ տվեց, քանի որ այդտեղ օրենքի խախտում կարող է լինել, կարող է մյուս մասնակիցը ողոքարկել, որ իր պատասխանները հրապարակվում, ուստի մեր մյուս քաղաքացին, ով մասնակցել է և հաղթող չի ճանաչվել, նա կարող է դիմել դատարան իր մասով ձայնագրությունը, եթե դատարանը որոշի տրամադրելու, մենք կտրամադրենք միայն իր մասով։
Ծավալ փոփոխություններ են սպասվում հանրակրթական ոլորտում։ Կրթության նախարարությունը մտադիր է առաջիկայում ամբողջովին փոխել դպրոցական ծրագրերն ու դասագրքերը։ Եվրամիության աջակցությամբ եւ արկային ծրագրերով իրականացվելիք փոփոխությունները, որոնք կոչված են թարմացնելու հնացած եւ ձանձրալի մեթոդաբանությունն ու գրքերը, նախատեսվում են առաջինը փորձարկել մարզերում, բայց եւ նորից հոհեծանիվ չեն հորինելու, հայտարարում են կրթության նախարարությունից։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Կրթության և գիտության նախարարությունը ծրագրում է 2021-2022 թվականների ուսումնական տարին սկսել ամբողջովին փոփոխված հանրակրթական ծրագրերով ու դասագրքերով։
Մենք համակարգային փոփոխություններ ենք իրականացնում, սա ժամանակատար է։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Արևիկ Անափյոսյանն ասում է, սպասվող փոփոխությունները սկզբում կփորձարկեն մեկ մարզում, իսկ կրթական ծրագրերի մշակման և դրանց ներդրման համար անհրաժեշտ ֆինանսները նախարարությունը տարբեր միջոցներով է ձեռք բերել։ Բնագիտական առարկաների չափանիշները վերանայվելու և փոփոխվելու են Եվրամիության աջակցությամբ, իսկ մյուսներինը վարկային ծրագրերով։ Նախարարությունն արդեն ոլորտի փորձագետներին ընտրելու գործընթաց է սկսել, որոնք էլ պիտի փոփոխեն չափորոշիչներն ու ծրագրերը։ Ըստ փոխնախարարի բարեփոխումների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ներկայիս չափորոշիչների թերություններով, դրան գրված չեն հմտություն կարողություն կապի լեզվով։
Այսինքն գրված է նրան լեզվով, թե ինչ պետք է ուսուցիչը տրամադրի աշակերտին, որպիսի ինքը սովորի։ Իսկ երբ որ մենք գրում ենք գիտելիք հմտություն կարողությունների լեզվով, այսինքն կրթության վերջնարդյունքների, մենք ձևակերպում ենք, թե տարական դպրոցը ավարտելիս կամ միջին դպրոցը ավարտելիս կամ ընդհանրապես միջնակարգ կրթությունը ավարտելուց հետո շրջանավարտը ինչ պետք է կարողանա անել, ինչ պետք է իմանա։
Փոխնախարարն օրինակ է բերում մաթեմատիկա առարկան։
Շատ քիչ հատված է տրամադրված օրինակ վիճակագրությանը։ Գիտենք, որ վիճակագրության իմացությունը այսօր, հաշվի առնելով big data-ի աշխարհը, որ արդեն մենք ապրում ենք այդ աշխարհում, խիստ անհրաժեշտ է, որ դպրոցի շրջանավարտը կարողանա այդ big data-ի հետ տարական գործողություններ կարողանա իրականացնել, առանց համապատասխան մասնագիտական կրթություն իրականացնելու։
Հանրակրթական չափորոշիչները, որոնք մշակվել են 2004-ից 2006 թվականներին, արդեն հնացել են։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։
Վերանայումը նախատեսված էր 16-17 թվականներին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով անթափ հետաձգվեց, եղավ նախարարի փոփոխություն, հետո հեղափոխություն։
Փորձագետը շեշտում է, փոփոխությունների անհրաժեշտությունը չի նշանակում, որ պետք է նորից հեծանիվ հորինել։
Հիմա որոշ առումով պետք է կարծիքով ավելի թեմաները պակասացնել, խորություն նշանացնել։ Այսինքն երեխաները քիչ բաների մասին սովորեն, բայց ավելի խորը։
Դասավանդվող նյութերի նվազեցման կարիք է տեսնում նաև Այդա Շահվերդյանը, որը նախկինում դասավանդել է, այժմ էլ թոռներին է դպրոց տանում։
Բոլոր առարկաներ ունեն դասագրքեր, և երեխայի պահուսակը երբ որ բռնում ես, հաստատ ստանում ես ինչ-որ պրոբլեմ։ Այսօր մեր երեխաներից շատերը ունեն այդ պրոբլեմը։
Փորձառու տատիկը կարծում է, դասագրքերը պետք է օր առաջ փոխվեն։
Դասագրքերը այսօր անգամ ոչ ընկալելի լեզվով ագրեցին։ Եթե ես ինքս բացեմ այդ դասագիրքը ու մենակ դրանով անեմ, հաստատ դժվար կլինի։ Պետք է առաջ երեխին հատկապես բնագիտական հասարակական առարկաները բոլորը փոխվեն։
Նախկին ուսուցչուհու խոսքով ներկայիս դասագրքերով սովորելիս երեխաները հիասթափվում են, դասապրոցեսով գրավելու համար նրանց ոգեշնչել է պետք, իսկ դա ամբողջությամբ ուսուցիչների խնդիրը պետք է լինի։
Որ գուհից ասես դպրոց մտնում են աշխատել, մենք ընդունում ենք միայն մանկավարժականից, համալսարանից, նայած ինչ ֆակուլտետ, պոլիտեխնիկ, կոնսերվատորիա, որ նրանք չեն անցել մանկավարժական հոգեբանությունը, իրանց մոտ շատ բարդ է, այսօր գուհերից էլ է պետք սկսել, որովհետև մանկավարժական գուհից գալիս գալիս էին պրակտիկանտներ, հենց ես եմ փոխտնօրեն եմել, եւ գալիս էին պրակտիկանտներ, որ զարմացած նայում էին, թե ոնց ասեն փոխտնօրը տվյալ լեզվով ազատ խոսում, եւ երբ որ հարցնում էի աղջիկ ջան, դու այդ լեզուն դիրապետից, ասում էի՝ մի բան կամ եք էլի, այնպես որ դա էլ է պետքան բայց։
Կրթության եւ գիտության նախարարությունից հայտնում են, կրթական ծրագրերի փոփոխությանը զուգահեռ կվերապատրաստվեն նաեւ մանկավարժները։
Առաջարկման թերթել օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, այնինչ տասնամյակներ շարունակ ապարդյուն փորձում էին անել Ադրբեջանի իշխանությունները, հակասություններ սերմանել Հայաստանի եւ Արցախի միջև, այսօր արվում է մեր իսկ ձեռքով։ Դժվար է ասել, դրսից է ուղղորդվում այդ ամենը, թե պարզապես նախկիններն են փորձում ռևանշի հասնելու համար օգտագործել Արցախի գործոնը, բայց փաստը մնում է փաստ, այս ամենը ոչ միայն վտանգավոր է, այլև անտրամաբանական։ Թերթը շարունակում է, կարծում ենք, չարժե որևէ մեկին բացատրել, որ Հայաստանն ու Արցախը ըստ էության միասնական պետություն են, եւ երկու պետական կազմավորումներով ներկայանում են միայն այն պատճառով, որ մարտավարական առումով այդպես ավելի արդյունավետ կդիմակայեն արտաքին մարտահրավերներին ու ավելի նպաստավոր դիրքերում կլինեն բանակցային գործընթացում։ Ի վերջո, Հայաստանն ու Արցախը ունեն պաշտպանության միասնական համակարգ, միասնական տնտեսություն, միասնական ֆինանսական համակարգ եւ այլն, այսինքն Հայաստանի եւ Արցախի միջև գործում է, այսպես ասած, հաղորդակի ծանոթների սկզբունքը, իսկ սա նշանակում է, որ եթե Հայաստանում արմատական փոփոխություններ են տեղի ունենում, նույնպիսի փոփոխություններ պիտի տեղի ունենան նաեւ Արցախում, հակառակ դեպքում խզումն անխուսափելի կլինի, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակօրաթերթը գրելով, այն որ Արցախի իշխանությունն արտացոլում է Հայաստանում իշխող նախկին համակարգը, ոչ միայն գաղտնիք չէ, այլև ակնառու ճշմարտություն է։ Արցախի իշխանությունը ի տարբերություն Հայաստանի այսպես ասած վերադասների, որ իշխանություն էին մինչև 2018-ի ապրիլ-մայիս, օգտվում է Արցախի հանդեպ Հայաստանի հանրության ջերմ վերաբերմունքից, սակայն վերջին իրադարձությունները իրենց հերթին առաջացնում են տպավորություն, որ ինչ որ մարդիկ կամ խմբեր ցում են մսխել կամ յուրացնել այդ ջերմության նույնականացման հանգամանքը։ Գրում են
Հորտման ավարտին էլ այսօրերի գլխավոր մշակութային իրադարձություններից մեկի մասին պատմում է Գանե Դանիելանը։
Եվ կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այս երեկո տեղի կունենա տարվա թերևս լավագույն մշակութային իրադարձություններից մեկը։ Մաեստրո Հովանես Չեգիջյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբն ու Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատաններ Արծվիկ Դեմուրճյանի սոպրանո, Պերճ Քարազյանի տենոր և Գրիգոր Աբրամյանի բարիտոն մասնակցությամբ մեր երաժշտասեր հասարակայնությանը կներկայացնեն համաշխարհային դասական երաժշտության լավագույն ստեղծագործություններից մեկը՝ գերմանացի կոմպոզիտոր Կարլ Օրֆի 1935-36 թվականի ներին ստեղծված հանրահայտ Կարմինա Բուրանա Բոերնի երգեր բեմական Երամաս կանտատը, որը գրվել է 13-րդ դարի միջնադարյան համանուն աշխարհիկ բանաստեղծական ժողովածուի մոտիվներով։ Ուշագրավ է, որ Գերմանիայում գտնվող Բենեդիկտյան միավալությանը պատկանող Բոերնի վանքում գտնված միջնադարյան պոետական ժողովածուի հիման վրա ստեղծված այս կանտատը հեղինակը, կոմպոզիտոր Կարլ Օրֆը, բնութագրել է որպես մարմնի և տիեզերքի հավասարակշռության շնորհիվ մարդկության հաղթանակի տոնակատարություն։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի տնօրեն Դավիթ Թերզյանն ընդգծում էր.
Այսօր մենք ունենք մի փառահեղ համերգ, ազգային ակադեմիական երգչախումբ, ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, երկու ազգային արժեքներ և Հովանես Չեկիջյանը ազգային հերոս, գլխավոր
խմբավար, դիրիժոր,
խմբավարն է ակադեմիական երգչախմբի, երկար տարիներ սկսած 61 թվականից մայստրոն ղեկավարում է մեր երգչախումբը, բազմիցս ունեցել է համերգներ թե Հայաստանում, թե արտերկրում, շուրջ 700-ից ավել համերգներ է ունեցել արտասահմանում, հայրենիքից դուրս և չհաշված դեռ հայրենիքում իր ունեցած համերգները։
Եվ այսօր 90 տարեկան,
այո, եւ արդեն այսօր 90 տարեկան մայստրոն ղեկավարում է երգչախումբը և նվագախումբը, Կարմինակ հայտնի Կարլ Օրֆի ստեղծագործությունը։
Եվ սա նրա ամենահայտնի գործը։
Սա իհարկե ինքը բազմաթիվ գործեր ունի, շատ էլի ժամանակին, որ կատարվել են, շատ հայտնի ուրեմն ստեղծագործություններ, բայց ամենահայտնին Կարմինե Բուրանանն է։
Առաջիկա ծրագրի մասին կարող եք ասել։
Առաջիկա դե Երկչախումբը ամսի 21-ին Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան կատարվելու դիրիժորական վահանակի մոտ կլինի Սերգեյ Սմբատյանը, դա Եվրամիության օրվա նվիրված համերգնակ։ Առաջիկայում մենք նաև Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ էլի ունենք մի քանի համագործակցություն, մենք փաստորեն հարիզ ենք պատրաստում այս տարվա նոյեմբերին մեկնել։ Հիմա տեսնենք այդ գործողությունները ոնց է լինելու, որ մենք
հյուրախաղերի
այո երկչախումբը կարողանա։
Դա ինչի հետ է կապված։
Մենք ուզում ենք Նոտրդամի պատմությունը, որ եղավ, բավականին տխուր է բոլորիս համար։ Կուզենք ինչ-որ տենց մի բան, որ ֆրանսիացիները զգան, որ մենք իրանց կողքին ենք, Հայաստանը իրանց կողքին է մեր երկչախումբի համերգով։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ճասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել ազատության լրատվությանը, կարող եք հետևել մեր կայքեջում, Facebook-յան եւ YouTube-ի էջերում, ազատություն TV-ին հասանելի է նաեւ YouCom հեռուստատեսային ցանցում 22-222-րդ հեռուստաալիքով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։